Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizlərə salamlayıram. 19 noyabr çərşənbə günü ATƏT-in Tiflis konfransı nə yüzə çıxardı? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Tiflisdə Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransının iştirakçıları İlham Yarzayeva və Həmid Hirişçi. Güney Qafqaz ölkələrində ictimai yayımı problemləri niyə müzakirəyə çıxarılmışdı? Dijital formata keçid Tiflis seyirci və dinləyicilərə nələr vəd edir? Konfransa kimlər dəvət olunmuşdu? Müzakirə nə göstərdi? İctimai yayımı müzakirəsi nə göstərdi? Dijital, yəni rəqəmsal yayımın söz mətbuat azadlığı üçün nədir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə. Həbsdə olan jurnalistlər və xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat eləyir. Amerikalı diplomat David Kramer. Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 2 Azərbaycanlı ölüb, 13-ü yaralanıb. Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır. Və Pakistan hökuməti ərazisinin yenidən raket hücumuna məruz qaldığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanla bağlı narahatçılığımız xüsusən mətbuat azadlığı ilə əlaqəlidir. Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlərdir. Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer Azadlıq Radiosunun müsahibəsində belə deyib. Amerikalı rəsmi deyib ki, xarici radiostansiyaların yayımının davam etdirilməsinin tərəfdarıdır.
Yayımın hansı vasitə ilə davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparacağıq. Sözsüz ki, bunun həlli yolu Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır, amma yayım davam edəcək. Bu məsələ ilə Amerikanın Yayım Şurası məşğul olacaq. Biz də öz tərəfimizdən Yayım Şurası ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında müzakirənin aparılmasına şərait yaradacağıq.
David Kramer deyir ki, rəsmilərlə görüşdə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini də müzakirə ediblər. Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən baxmağa dəvət ediblər. Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Ronberg dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Nazirliyin məlumatına görə səfirə xarici radiostansiyaların fəaliyyəti ilə bağlı Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin 7 gün qabaq verdiyi bəyanatla Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin qəti razılaşmadığı bildirilib. Məlumatda bildirilir ki, səfir Ronbergə deyilib ki, Norveç tərəfinin bəyanatı real vəziyyəti əks etdirmir və Norveç öz bəyanatlarında daha diqqətli olmalıdır. Əks halda bu kimi hallar ikitərəfli münasibətlərin inkişafına xələl gətirə bilər. Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin noyabrın 12-sində yaydığı bəyanatda BBC, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının sərbəst yayımının dayandırılması haqda Milli Televiziya və Radio Şurası rəhbərlərinin fikrindən narahatlıq ifadə olunmuşdu. Bəyanatda deyilirdi ki, belə bir qərar Azərbaycanda pluralistik medianın inkişafına xeyir gətirməyən, əksinə olan zidd bir addımdır. Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 2 Azərbaycanlı ölüb, 13-ü yaralanıb. APA-nın Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumatda deyilir ki, dünən səhər saat 7 radələrində İstanbuldan Tiflisə hərəkət edən Türkiyənin Mahmud Tur nəqliyyat kampaniyasına məxsus avtobus aşıb, qəza nəticəsində 3 gürcü və 1 Azərbaycanlı Vaqif İsmayılov həlak olub. Ölən gürcü vətəndaşları arasında Fatimə Əsgərov adlı daha bir Azərbaycanlı var. Qəza vaxtı avtobusda 34 sərnişin olub, onlar xəsarət alıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu başlayır. Danışıqlar dünənə nəzərdə tutulmuşdu, ancaq texniki səbəblərə görə vaxtında keçirilə bilməyib. Avropa Şurası, ATƏT və BMT-nin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra atəşkəsə riayət olunması, təhlükəsizlik, qaçqınların evlərinə qayıtması və insan haqları məsələlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Danışıqların birinci raundu oktyabrın 15-də olub, o zaman separatçı regionların da nümayəndələrinin danışıqlarda iştirak edib etməməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yaranmışdı. NATO və Amerika qüvvələri Afqanistan yerli liderlərinə, o cümlədən keçmiş Taliban rəhbərlərinə daha böyük hakimiyyət verilməsinin tərəfdarıdır. General David McKiernan deyib ki, o hazırda Afqan nazirləri ilə bu barədə danışıqlar aparır. Amerika rəsmi təklif edib ki, rayon tayfa liderləri bu şurada birləşdirilsin. General planını İraqdakı Oyanış Şurası hərəkatına bənzədib. Bu hərəkat sünni tayfa başçısının Əl-Qaidə ilə mübarizə aparmaq üçün Amerika qüvvələrinə qoşulmasından sonra başlamışdı. Və sonda Pakistan hökuməti ərazisinin yenidən raket hücumuna məruz qaldığını deyir. Pakistan rəhbərliyi bildirir ki, Amerikada istehsal olunduğu ehtimal olunan raket ölkənin şimal-qərb əyalətində bir evə düşüb. Rəsmilər azı 4 yaralının öldüyünü deyir. Onların bəziləri Ərəb və Mərkəzi Asiya ölkələrindəndir. ABŞ avqustdan bu yana Pakistanın şimal-qərbinə 20-yə yaxın raket atmaqda günahlandırılır. Rəsmi İslamabad ərazisinin mütəmadə atəşə tutulmasını suverenliyinin pozulması kimi qiymətləndirir. Bu saatı çatacağım son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 1-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı nəyə həsr olmuşdu? Konfransa kimlər dəvət edilmişdi? ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri Teri Xakala niyə söz azadlığını daim müdafiəyə ehtiyacı olan əsas insan haqlarından biri saydı? Konfransa qatılan ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı çıxışında nəyi qabardı? Xarici radioların sərbəst tezlikdə yayımının dayandırılması haqda çıxan xəbərə konfrans iştirakçıları necə münasibət göstərdi? Noyabrın 19-da, düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransının iştirakçıları olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Deyirəm söz ki, qıdalı. Bəli, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevdə İsmaillı, sizləri salamlayıram. Mən artıq qonaqlarımla söhbətə başlamışam, əziz dinləyənlər. Bugün nədən danışırıq sizlə? Ötən həftə sonu Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə ictimai yayımı problemləri və yayımı rəqəmsal formata keçidi mövzusunda Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı keçirildi. Can Bakının bugünkü qonaqları, həmin konfransın iştirakçıları, jurnalistlər İlham Yerzayeva və Həmid Eriçidir. Hər kəsi xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Xoş gördük Həmid bəy. Siz Can Bakıda birinci dəfəsiz, amma İlhamiyyə xanım bir ikinci ya üçüncü dəfə belə deyək. Üçüncü dəfə, bəli. Necəsiz, necə keçdi konfrans həftə sonu?
Ümumiyyətlə, bütün konfranslar maraqlı olur həmişə. Nəsə maraqlı bir şey olur. Bütövlükdə, yəni...
Başqa ölkədə, başqa paytaxtda keçiriləndə...
Başqa paytaxtda, yəni faydalı olur, belə deyək. Faydalı sözü daha yerinə düşür. Yəni, ən azından profesional olaraq bir baxış açısı daha genişlənir və hadisələrə bir qədər başqa rakuşdan baxmağa başlayırsan, bir var öz içimizdən baxırsan problemləri bir ayrı cür görürsən. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, hər şeyə obyektiv baxaq, yəni jurnalist olaraq. Amma bu problemlər, ümumiyyətlə, mövzular, konular, belə deyək, tək problemlər deyil. Bir qədər Azərbaycanın kənardan tamam başqa cür görünür və xüsusilə də başqa ölkələrin nümayəndələrlə birgə müzakirəyə qoyulduqda onların problemləri ilə müqayisədə, yəni ümumiyyətlə həqiqət bilirsiniz ki, mübahisə zamanı üzə çıxır, daha asanlıqla üzə çıxır və daha real görsənir bizə. O baxımdan təbii ki, konfranslar, xüsusilə bir neçə ölkənin, yəni bu regional bir konfrans idi, qatıldığı konfranslar çox faydalı idi bu baxımdan. Ən azından kənardan bir qədər uzaqlaşıb distansiyadan özümüzə baxmaq nöqtəyi nəzərindən faydalı oldu mənim üçün şəxsən.
Həmid bəy, buyurun. Sizin üçün daha...
Əlbəttə ki,
həm də yazışı deyil, Həmid bəy, təbii ki.
Mən məsələyə biraz çox yaradıcılıq baxımdan nəzər yetirəm. Mən təəssüf eləyirəm ki, jurnalistika son dövrlər yaradıcı mahiyyətini itirir, siyasiləşir. İstər iqtidar tərəfindən, istər müxalifət tərəfindən. Əlbəttə, burada görünür bir həqiqət də var. Yəni, biz gəlin özümüzü aldatmayaq. Ancaq mən nə isə bu jurnalistika deyəndə yenə də o köhnə sovet dövründə olan Vakruq Sveta jurnalı, Nauka Jizin, Zarubijon, bilirsiniz də, yəni ki, biz doğrudan da onun üzərində böyümüşük. Və mən doğrudan ilk növbədə sovet jurnalistikası ilə müasir jurnalistikanı tutuşdururam. Bəli, informativlik əsas götürülür indi. Ancaq mənim üçün, məsələn, bu əsas deyil. Mənim üçün, bilirsiniz necədir, rus dilində bir yaxşı söz var, inaskazaniya. Yəni, bir başqa cür danışmaqda, hərdən həqiqəti deməkdənsə, bir başka dille danış. Bak inakvist. Mesela bağışlayın ki Rus dilinden Azerbaycan diline onu çevirmek de.
Yaxşı ki özünüz de tercüme ediyorsun sen.
Yani ben istedim ki bak Ermenistan İctimai Televiziyasının rehberi ile bizim söhbətimiz oldu. Necə deyirlər perde arkasında. Böyle deyirlər. Orada da biz o fikre geldik ki doğrudan da bizim cemiyetimizin gerçek olarak böyle bir durumu yaranıb ki tutaq ki lap böyle biz mesela hakikat perestli geliyeyim. Bütün informasyonları güya ki biz vereceğiz. Hiç kim bize mesela karşımıza almayacak. Halbuki jurnalistikada senet meselesi değil. Jurnalistika çok siyasi iş değil. Onun en büyük siyaseti İlham Hanım. En büyük meselesi senete yuvarlanmaktı sözün yakşı mənasında. Neyin ki mesela informasyonu bəli, qərb jurnalistikasının bizə təlqin etdiyi model olaraq informativ jurnalistika yaradıcılığı demək olar ki 50%-dən də aşağı salır. Məsələn, mən deməzdim ki, son 17 il ərzində Azərbaycan jurnalistikasında yetişdirilmiş figurlar, yəni subyektlər qərb jurnalistikasının təsiri altında yaranmış insanlardır. Hacı Zamindən, Xalik Kazımlandan tutmuş, məsələn, bizim labele bir şahine kadar olsun. Jurnalistler hamısı yeniden kurma dövründe veya halkın öz bir nefesiyle yaranmış insanlardı. Yani informatik jurnalistika ki ancak hakikati diyecek ve gel bunu bizden isteyir. Onun müellifleri, subyektleri yetişmeyip yetişe de bilmez. Çünkü subyektivizm obyektiv informatik jurnalistikada sıfıra indirilir. Mən təəssüf edirəm ki, bəli Tiflisdə keçirilən bu görüşlərdə bu məsələlər yox. Rəqəmsala keçid.
Bəli, bəli, bəli.
Düşünülür.
Bu az əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli olmayan bir məsələdir, Həmid. Və sən
mən sual eləmək istəyirdim ki, niyə ictimai yayımın problemləri belə çıxarıldı müzakirəyə bu konfransda.
Mən istəyirəm, yəni Həmidin fikrini bir qədər davam elətdirim. Yəni o jurnalistlərin sırasında təbii ki Orxan Fikrətoğlu da var. Və mən bu günləri də yeri gəlmişkən deməliyəm ki, Sevda xanım, sizin verilişinizdə xüsusi mövqeyi var burada. Yəni siz tutaq ki, istər siyasət, istər tarix, bütün mövzulara yaradıcı nöqteyi nəzərdən yanaşmağı bacarırsınız. Bu verilişin formatı ümumiyyətlə məhz Həmid deyən formatdır. Mən belə görürəm bunu
və bir də hər zaman hər şeyi bəyənmir.
Yox, onun üçün də o Bakı küləyi əsib bizi bura gətirib də bilib hara. Bir də küləkli havadır. Can Bakı küləyi içindədir. O da Bakının necə deyirlər ki, elə canıdır.
Və həmin o inakvist məsələsi, həmin o janrda olunan çıxışlardan mən məsələn Zeynal Məmmədlinin çıxışını qeyd eləmək istəyirəm. Həmin konfransda Zeynal müəllim belə deyək, çox bədii obrazlarla bir qədər belə fəlsəfi demək ifadələrlə, fəlsəfi anlayışlarla Azərbaycandakı situasiyanı, ictimai yayımdan bağlı situasiyanı çox gözəl belə bir çatdırdı və o çıxışın özü mənə elə gəlir ki, Həmid, sırf yaradıcılıq baxımından doğrudan da diqqətə layiq bir şeydir.
Bəli, mən demək istəyərdim ki, doğrudan da Azərbaycan nümayəndə heyətinin, məsələn, Zeynal müəllimin çıxışı öz peşəkarlığına görə, həm bir az yumoruna görə, həm də bir
satirasına
görə, yəni ki, doğrudan çox alqışlandı. Məsələn, mən gördüm ki, orada bir çox istər Ermənistan, istər Gürcüstan, istər məsələn Miklaş Harastinin özü, məsələn, bu mənada biz məsələn qürur duyduq. Qürur duyduq.
Təşəkkür edirəm.
Və üzr istəyirəm, yəni rəqəmsal texnikaya keçid, sözsüz ki, daha doğrusu rəqəmsal yayıma keçid, sözsüz ki, konfransın birinci hissəsi sırf bax bu texniki məsələlərin müzakirəsinə həsr olunmuşdur.
Nə verir dinləyicilərə, seyircilərə bu? Deyin ki, bilsinlər dinləyicilərimiz.
Sevdə xanım, çox dərinə getməyin. Yəni texnik nüanslardan ümumiyyətlə başım çıxmır. Mən ictimai yayımın digər məsələləri barədə daha çox, yəni mən müzakirələr gözləyirdim. Əlbəttə bu oldu, ikinci gün oldu və tutaq ki, mənim üçün kifayət qədər olmadı, amma rəqəmsal yayıma keçiddən belə anladım ki, ümumiyyətlə bu keçid Azərbaycanda və ümumiyyətlə üstlənilən ölkədə, yəni bu üç ölkədən gedirdi söhbət, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan, burada artıq lisensiya problemini götürəcək aradan, yəni artıq lisensiya almadan da yayıma başlamaq olacaq. Bu da
maraqlıdır.
Sözsüz ki, pluralizmi pluralizm üçün geniş imkanlar yaradacaq. Yəni bildiyiniz kimi tezliklər dövlət mülkiyyəti hesab olunduğundan bundan istifadə eləməkdən ötürü mütləq sən lisensiya almalısan, amma rəqəmsal yayıma keçdikdən sonra artıq bu ehtiyac aradan qalxacaq. Bu baxımdan maraqlıdır, amma bunun da öz problemləri var. Elə orada Ermənistan nümayəndəsi belə bir sual verdi ki, bəli, bu demək yeni texniki formata keçid zamanı lisensiya pretensiyalara dayandırıblar, vermirlər və bununla bahanə gətirirlər ki, məhz buna görə dayandırırıq. Yəni belə bir qənaətə gəlindi ki, ümumilikdə ruslarda belə bir ifadə var: "Хотели как лучше, но получается как всегда". Yəni bunu bir yaxşılıq, yaxşılıq, yəni bir nailiyyət kimi olması gözlənir, amma bundan əks mənada, yəni elə pis mənada sui-istifadə edənlər də olur. Lakin bütün hallarda bu qaçılmaz bir yoldur. Rəqəmsal yayıma keçid olacaq və bu həm demək fikir pluralizmi təmin eləyəcək, həm də texniki, yəni nailiyyətdir.
Bilmək istəyirdim, yəni bu rəqəmsal yayım dediyiniz, bu rəqəmsal yayımın söz mətbuat azadlığı üçün nə önəmi var?
Bak, gəlin belə daha aşağıda. Biz canlı efirdə olmuş jurnalistlərik, siz də canlı efirdəsiniz. Siz bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda canlı efir demək olar ki, məsələn, televizordan götürülür. Mən onun xüsusi qeyd edim ki, bu iclas zamanı canlı efirin Azərbaycanda azalmağı məsələsi xüsusi olaraq
qeyd olundu.
Qeyd olundu, bəli. Qeyd olundu ki, nəyə görə bəzi, məsələn, siyasi disputlar, ümumiyyətlə bir çox verilişlər. Məsələn, nə üçünsə müğənnilər canlı efirdə çıxır.
Müğənnilər.
Yox, doğru, müğənnilərin bəli canlı. Halbuki müğənnilər
saatlarla konsertlərə olur. Mən də görürəm.
Fonoqramada. Siz təsəvvür edin ki, bunların əgər canlı efirdirsə, elə sənət baxımından da, demək bunların orkestri, musiqi, müşayiəti elə canlı olmalıdır. Bunlar orada canlı oxuyur. Halbuki bunlar nə canlı oxuyurlar. Nə onların, məsələn, müşahid edən insanlar orada, məsələn, musiqi alətlərini dilləndirirlər.
Amma yayım canlıdır.
Yani, yayın nə üçünsə canlıdır. Artıq siz absurd bir səviyyə düşür və sənətin, mən ilk dövbədə deyirəm ki, yenə də mən siyasiləşməyin əleyhinəyəm. Mən jurnalistikanı yaradıcı bir janr kimi qəbul etmək istəyirəm. Halbuki inkar etmirəm ki, orada siyasi müzakirələr də olmaq. Bax, canlı efir olmasa Azərbaycanda, yəni Azərbaycanda da canlı efiri götürürlər. Məsələn, bir-iki radioda belə, radiolarda canlı efirlər qalıb, görünür onları da götürəcəklər yaxın zamanlarda. Biz özümüz canlı efirlərin aradan getməsi ilə əlaqədar olaraq görürsünüz ki, işlər kənar vəziyyətdəyik. Ancaq canlı efirin problemlərinə müəyyən qədər orada çox fikir verildi. Məsələn, biz tərəfdən, Gürcüstan tərəfdən, Ermənistan tərəfdən, ancaq ən çox bərbad vəziyyətdə bizik. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, mədəniyyətin, elmin bir çox məsələləri qalır qırağda. Bütün söz azadlığı verilir müğənni tayfasına. Yox, axı biz necə deyim, bu müğənnilər Azərbaycanda toyxana, bilirsiniz ki, bax, biz Tiflisdə nə bizi təəccübləndirir? Toyxananın olmamağı.
Mən onu da soruşacağım, Tiflisdə sizi nə təəccübləndirdi, yeri gəlmiş
ki? Bəli, toyxananın olmamağı.
Sevda xanım, yəni bu konferansdan öncə, ondan öncə daha bir konferansa qatılmışdım. Ona görə də üst-üstə götürəndə təxminən bir həftə idi mən Tiflisdə oldum və müşahidə elədim. Şəhərə də yəni gəzmək imkanımız olurdu filan. Bu bir həftə ərzində mən bir dənə şadlıq evi görmədim. Bəlkə bilmirəm, onlar başqa cürdə
ki, gizlədiblər
gizli keçirdirlər toylarını və ümumiyyətlə onların restoranları, ümumiyyətlə bu əyləncə yerləri filan, bunlar bizim toyların miqyasına uyğun olmayacaq dərəcədə, xeyli balacadır. Yəni fikirləşirəm ki, bəlkə burada bunlar toy eləyirlər. Baxıram ki, yox. O zaman yəni çox kompakt.
Ya bir mövzudan kənara çək. Yəni biz bu nəyə görə şov biznesin? Bəli, Azərbaycanda şov biznes əslində siyasi mahiyyət daşıyır, ideoloji mahiyyət daşıyır. Mən həmişə demişəm ki, 1945-ci il, 61-ci illər arasında Qərbi Almaniya, məsələn, Alman, demək, İngiliz, Amerikan ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu, yəni belə qoyaq adını. O dövrdə şov biznes siyasi mahiyyət daşıyırdı. Şov biznes nasist Almaniyasının təfəkküründən azad olsun deyə Alman əhalisinə həmişə caz musiqisi verirdilər. Lotareya oynayın, oynayın, güyün, siyasi məsələlərdən danışmayın, fəlsəfi məsələlərdən danışmayın, Nietzsche-dən danışmayın, Hegel-dən danışmayın, Feuerbach-dan danışmayın, Karl Marx-dan danışmayın. Yəni bu Almaniyada 45-61-ci illərdə olub siyasi mahiyyət daşıyıb. Məğlub olmuş ölkələrə bunu gətirirlər şov biznesi. Bəli, bu gün İraqda da İraqistlar var. Azərbaycanda Azəristar var, orada İraqistar var. Bilirsiniz, bax, bu düşüncələr dünyanın bir çox yerlərində olur və çox, mən hesab edirəm ki, mühafizəkar qüvvələr, söz azadlığını bəlkə heç qərbdə sevməyənlər də var. Biz elə düşünməyin ki, təkcə məsələn biz tərəfdədir. Bu şov biznes vasitəsilə istifadə olunur.
Hər halda yəni biz mütləq onu qeyd eləməliyik. Yəni söz və qüvvət ki, Azərbaycanda televiziyalar artıq, tutaq ki, kütləvi informasiya vasitəsi adlandırmaq olmaz onları, artıq onları əyləncə vasitəsi kimi adlandırmalı. Bunlar ancaq əyləncə vasitəsi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Sözsüz ki, ictimai televiziya bu sırada bir qədər fərqli görünməlidir hər halda və müəyyən qədər də görünür, yəni bunu inkar eləmək olmaz. Və sözsüz ki, konferans çərçivəsində ictimai televiziyanın tək texniki baxımından yox, həm də ictimai yayımın prinsiplərinə əməl etməsi baxımından nə dərəcədə öz işini yəni vicdanla yerinə yetirib yetirməməsinə bir elə bir ki, bir təftiş edildi, müəyyən qədər bir müzakirə edildi. Necədir vəziyyət? Ermənistanda necədir? Gürcüstanda necədir? Azərbaycanda necədir? Biz əlbəttə bəzən öz problemlərimizi, özümüzün vəziyyətimizi bir qədər daha yüngül göstərmək üçün, yəni hər iki konferansdan söhbət gedir, o fərqli bir mövzuda idi konferans. Amma mənim ümumiləşdirici belə müşahidələrim oldu ki, biz öz problemlərimizdən danışanda adətən belə bir remark eləyirik ki, bəli bu üç hər üç respublikanın içində də var bu problem. Bu bax bu sizə tanışdır. Bir qədər elə bil boyunlarına qoyuruq. Bu Ermənistan tərəfinin demək çıxışçılarında da var idi. Gürcülər də müəyyən qədər belə demək istəyirlər, amma faktlar var ortada. Yəni faktlara baxanda görürsən ki, yox. Çox acı da olsa yəni bu paxıllıq hissi deyil, amma fakt odur ki, söz azadlığı və ifadə azadlığı nöqteyi nəzərindən Gürcüstan xeyli, bir yerə xeyli, gəlir, xeyli, xeyli irəlidədir. Gürcüstan. Ən azından, bəli, Gürcüstan ictimai televiziyasından söhbət gedir və orada yəni bizim
həmkarımız... O model olaraq, belə örnək olaraq
ən azından bunu balaca bir misal, balaca bir sual verməklə, yəni Emin bizim həmkarımız, deməli, reportyorların təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov tanıyırsınız. O sual verdi ki, sizdə müxalifət liderləri efirdə canlı efirdə çıxış eləyə bilirlər. Yəni seçki qabağı kampaniyanı filan bunları çıxmaq şərtindən adi vaxtlarda. Təbii ki, gürcülər dedilər ki, elə bizdə elə onlar çıxış eləyirdi. Onların əlindən bizdə imkan olmur. Amma analoji suala bizim tərəf yəni adekvat cavab verə bilmədi. Bəli. Yəni cavab versə də biz ki bilirik belə deyil.
Məsələn çox böyük orada irad tutuldu ki, nə üçün ictimai televiziya məsələn Bakıda olan bir qaqavuzu efirə çıxarda bilər və bunu milli azlıqlar haqqında güya ki bir verilişlər siyahısına sala bilər.
O bir qədər yumor hissindən deyilmişdi. Əslində, yəni qaqaus haqqında veriliş eləmək olar. Və bu maraqlıdır. Amma bunu məhz milli ictimai daha doğrusu televiziyanın tutaq ki, etnik azlıqlar silsiləsində olan verilişə aid eləmək olmaz. Çünki etnik azlıqların yəni problemləri, qayğıları, mövzuları tamam başqadır və bu artıq azlıq deyil, bu nə bilim
təkliyə təkliyə
mən çox maraqlı qonaqlarım var, mən sual verə bilməyəcəm, mən bunu bilirəm. Əmit bəy, buyurun Əmit bəy. Can Bakı davam edir əziz dinləyələr, çünki mən heç dinləyicilərə sual vermədən onlar artıq mesajlarını göndərirlər sizə, mən oxumalıyam. Bəli əziz dinləyələr, sizə də sualımız var, hansı halda söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına razı olardınız? Bax, bu da sizə sualımız. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 0-50-700-441-7. Sizə sual. Azərbaycan reallığında özlərini siz, yəni yaradıcılıq sayəsində azad hiss edirlərmi? Bəxtiyar bizə yazıb bunu.
Mən olarmı bu sual?
Buyurun, əlbəttə, buyurun.
Siz təsəvvür edin ki, mən Sovet dövrünü görmüş bir insanam da. Bəli, söz azadlığı orada belə nisbi məna daşıyırdı. Ancaq yenə də deyim, inakvasit. Yenə də o sözün tərifləsini
tapıb.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan jurnalistikası Sovet dövründə daha dinamik, daha yaradıcılığa doğru inkişaf edirdi.
Doğrudan mı?
Bəli. Mən hesab edirəm ki, bax, informatik jurnalistlərin yaradımı.
Deyilənə görə, üzr istəyirəm həmin sözü ki, deyilənə görə məhdudiyyət, yəni çərçivələr olanda yaradıcılıq daha çox inkişaf edir. Tutaq ki, bəziləri, bəli, deyirlər ki, Ezop ancaq qulların dilidir, amma Ezop dilindən müəyyən deyilmiş çox gözəl əsərlər yaranır. Hətta İranı çox vaxt misal gətirir. İran kinematografının inkişafını filan. Amma bilmirəm, bu jurnalistika nə dərəcədə
başa düşülür? Sözümü mən bitirə bilmədim. Yəni mən demək istəyirəm ki, bax, bizim canlı efirdə belə nümunəyə göstərim. İctimai televiziya. Yenə də müzakirə olunur gördüyünüz kimi bu Tiflisdə. Bizim verilişdə gecə kanalında ictimai televiziya çox müzakirə çıxarmışdı. Bir verilişdə bəli biz də çox şeylər deyə bilmirdik. Ancaq mən məşhur heykəltaraş Mir Teymurun bir iki heykəlini qoymuşdum ki, onlar məmurlara aid saxsı belə əşyalar idi. Məmurlar necə stula doğru qaçırlar.
Kresloya
da. Balaca məsələn bir məmurdur. Belə kostyum giyib, kostyum içindən balaca bir baş çıxıb. Məsələn,
yadımda,
və biz verilişi verəndə daha çox, məsələn, bəli deyə bilmədiyimizi o heykəllərin dilinə deyib. Bizim operatorumuz çox gözəl işləyirdi. Və bəli, çox belə bayağı söhbətlər olanda, belə mənası söhbətlər olanda daha çox məsələn o məmurları göstərir, heykəlcikləri göstərirdi.
Yəni, əslində, bütün bu söhbətlər hamısı vəzifə davasıdır və
s. Və mən siz təsəvvür edin ki, o veriliş məsələn, bizim ən uğurlu verilişlərimizdən. Çünki orada inakvis var idi. Bəli, mən yenə də o fikirdəyəm ki, Sovet dövründə olan jurnalistika daha gözəl idi, daha peşəkar idi. Bəli, mən razı, bəli, informatik, məsələn, azadlıq yox idi. Axı, bu informatik jurnalistika ki, qərb bizə bizi aşılamaq istəyir, bizə yedirmək istəyir. Bu yaradıcılığı çox gətirmir. Məsələn, mən də deyirəm, 17 ildə treninqlər gedir. 17 ildə gecə-gündür jurnalistlərin problemləri, axı subyekt hanı? Qərb jurnalistikasının Azərbaycanda yetişdirdiyi jurnalist kimdir? Subyekt varmı? Obyekt var. Bir çox təşkilatlar var, jurnalistlərin haqqını savunur. Yazan kimdir? Bax, yazan azdır.
Kimdir?
Çətini çəkirəm.
Qərb jurnalistlərinin, jurnalist məktəblərinin Azərbaycanda yaratdığı ancaq informatik insanlardır, ancaq spikerlərdir. Müəyyən informatik, orada yaradıcılıq yoxdur. Yəni, bu mənada Sovet jurnalistika daha yaxşı idi.
Yəni, az çox tanıdığımız simalar ki, biz bayaq adlarını da çəkdik və bir sıra başqaları da var ki, adlarını çəkə bilmədik. Yəni, onlar hamısı yəni, etiraf eləyək ki, yəni, bundan öncəki dövrün yetirmələridir. Yəni, artıq o dövrdə formalaşmış insanlardır.
Bəli, bəli, bəli.
Ona görə də çətin çəkirəm. Yəni,
onu da siz deyin. O siz deyin. Kim, kim
yox, mən deyə bilməyəcəm.
Sizin adınızı çəkmək istəmirik.
Mən deyə bilməyəcəm.
Bak, görsə siz də deyə
bilməyəcəm. Bəli, bəli. Aydın adlı bir dinləyici zəng vurub soruşur ki, konfransda Azadlıq Radiosunun bağlanması xəbəri ilə bağlı məsələ müzakirə olundu mu? Nələr deyildi? Mənim də sualım vardı bu barədə. Deyəcəyim, ancaq
mən sizə deyim ki, geniş müzakirə olunmadı. Biz gözlədiyimizdən xilafına, necə deyim, mən gözləyirdim ki, əsas məsələ bu olacaq, amma konfransın özünün gündəliyi var idi, proqramı var idi. Bu nəzərdə tutulmadığından və elə bir geniş müzakirə də olunmadı. Sözsüz ki, səsləndi. Yəni Zeynal müəllim bunu səsləndirdi, Arif müəllim səsləndirdi, Rəşid Hacılı, yəni bunlar öz çıxışlarına, öz yəni planlaşdırdıqları çıxışlarına keçməzdən öncə bir remarka verirdilər. Əvvəldə deyirdilər ki, sözsüz ki, bütün bu problemlərin fövqündə dayanır Azadlıq, BBC və ümumiyyətlə bu problem ki, hal-hazırda yaranıbdır, bu təhlükəni ki, yaşayırıq. Bu, bizim üçün bu dəqiqə ən, demək, öndə gedən qayğılarımızdan biridir. Bunu qeyd olunurdu. Amma bunun müzakirəsi baş tutmadı. Necə olacaq? Hatta
həyəcan hiss olunurdu.
Həyəcan hiss olunurdu.
Bəli, həyəcan Mikla Xaraşdinin də çıxışında var idi. Həyəcan bizimkilərində var idi. Gürcülər də bizə qayğı göstərdi. Hətta ermənilər də hiss olunurdu ki, onlar da narahat olur. Görünür, onlar hesab edirlər ki, onların növbəti zərbə onlara deyə bilər.
Hətta Azadlıq Radiosunun bağlanması təhlükəsinlə bağlı sualı bizə Gürcüstandakı Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi verdi. Yəni, Azərbaycandakı situasiya ilə və hətta belə söylədi ki, bu sualı mən Bakıdakı həmkarlarımın xahişinlə verirəm. Mən maraqlı gəldi ki, yəni Azadlıq Radiosu öz sualını öz nümayəndələri, yəni Azərbaycandan gedən nümayəndələr vasitəsilə yox, öz yəni belə deyək də cəhbə yoldaşlarının vasitəsindən veribdir. Yəni bu özü də bu gözəldir, bu faktın özü. Mən buna pis baxmazdım. Hər halda yəni bu həyəcan hiss olunurdu. Həmid demişkən, o birisi ölkələrin nümayəndələri tərəfindən də, bizim tərəfimizdən də.
Dinləyici var mənə söylədilər. Rəşid bəy bizə qoşulur. Alo.
Salam, aleyküm.
Salam, xoş gördük Rəşid.
Mən hər sizə təkrar yenə salamlayıram.
Təşəkkür.
Mən fikrim bizlə bayaqlı yoldaş dedi ki, məsələn o start, Azərstad deyək də, məsələ üçün, o vaxt elə Hitler rejimin dövründə Sovet İttifaqını, yəni, ilgəndirmək üçün və yaxud da İraqdakı bu günləri İraqistlər, yəni, bu, yəni, cəmiyyəti pasivləşdirmək nəzəri...
İdeoloji mahiyyət daşıyır. Yəni, eyləncə xarakteri yoxdur.
Bu günləri həmin televizyonlarda şeylər, tədbirlər keçirilir, şov tədbirlər keçirilir. Orada ziyalı bəstəkarlar gəlir. Bunlar, yəni, başa düşmürlərmi ki, bunlar bu ölkəni, bu xalqı pasivliyə aparır. Bunlar ən azından gəlməsinlər o verilişlərə. Bəlkə onlar maddi qanar alırlarsa, bu nə olsun, alsınlar. O Peyğəmbərimizin hədisi var ki, yediyiniz bir səhz bir saatdan sonra olacaq, onu yeməsiniz. Bir şey, əgər bu pul alıb ora gəlirlərsə, bu gəlməsinlər.
Bir dəqiqə, mən sizə anladım.
Bu yoldan öz sevgisini bildirsinlər.
Anladım sizin sualınızı. Sual mənə ünvanlanıb, mən yenə də deyirəm ki, show biznes ideoloji mahiyyət daşıyır. Onun əyləncəyə dəxli yoxdur. Show biznes vasitəsilə məlumdur. Bəlkə də söz azadlığının imkanı, meydanı daraldırır. Şov biznes çox qorxulu bir amildir və Azərbaycan xalqını çox böyük savadsızlığa doğru aparır. Müğənnilərə verilmiş azadlıq Azərbaycanda bugün həddindən artıqdır. Nəhəng şadlıq evləri onlar üçün tikilir. Bütün mətbəələr o dəvətnamələrin çapına həsr olunur. Bütün müğənnilər, bütün bəstəkarlar onlar üçün işlənir. Özü çox qeyri-peşəkar musiqidə
yaradır. Bəlkə bu qəsdən bilə-bilə?
Bəli, mən hesab edirəm ki, bunda da siyasi sifariş var. Bu o deməkdir ki, bəli, Azərbaycan xalqının beynində olmuş o, müəyyən bir inkişaf bizim... Siz bilirsiniz ki, mən sol təfəkkürlü insanım. Mən hesab edirəm ki, son 70 ildə bizim çox böyük bir nailiyyətlərimiz var. Elmlər Akademiyamız vardı, musiki məktəbləri şəbəkəmiz vardı, texniki peşə məktəbləri şəbəkələrimiz vardı. Bizim əhali sosial təminatı çox yüksəkdir. Tibbi baxımdan da çox bizim tibbimiz çox inkişaf eləmir. Hər yerdə bağçalar da tikilirdi, ağaclar da əkilirdi. Və bu nailiyyətləri gəlin bir yerdə siz yerə vurmayaq və bunları aradan götürmək üçün müəyyən qüvvələr bəli, bir xalq əminatı yoxdursa, xalq heç kimdir. O əmlakı bizim əlimizdən aldılar. Dəyər dəyməzini aldılar və xalq əmlakını itirəndən sonra bugün heç kimdir. Xalq heç bir idarə etmədə iştirak etmir. Və bugün xalqı nə üçünsə bu müğənnilər əvəz eləməyə başlayıblar. Bu müğənnilərin doğrudan Azərbaycan xalqının başına açdığı soyqırımı, təfəkkür qırımı, zöv qırımı. Bax, bu, bəlbəttə, mən çox istəyərdim ki, bax, bu Tiflisdə müzakirə olsun. Məsəl üçün deyirəm, deyirəm. Ancaq hər birimizin ürəyinin ən yaralı yeridir. Bütün canlı...
Bizə də çox zəng vururlar, inanın, çox zəng vururlar.
Bəli, bax, Azərbaycan xalqının bir nömrəli problemi, bax, budur, şov biznesə qarşı mübarizə.
Bəli.
Show business totalitarizmi. Bəli, deyirsiniz kommunist totalitarizmi. Mən deyərdim show business totalitarizmi.
Yəni o dinləyicimizin sualı bir balaca, yəni göydə qalmış. Birincisi bu sual deyildi. Əslində ürək sözlərini deyirdi. Və sözsüz ki, yəni əgər dinləyirlərsə həmin o bütün bu həmin söylədiyi vaxanalyada iştirak edən özünü ziyalı adlandıranlar təbii ki öz paylarını götürəcəklər. Amma nə yaxşı ki bizim başqa ziyalılarımız da var ki, onlar hər halda, yəni mən Rüstəm İbrahim bəyin onun ətrafında baş verən hadisələr, onun intervyusuyla bağlı, belə deyək, qalmaqal, bir qədər düz orada elitanın yoxluğundan söhbət gedirdi və mən düşünürəm ki, məhz Rüstəm İbrahim bəyəv özünün öz mövqeyini bu cür göstərməklə göstərdi ki, az da olsa bizdə elitar insanlar var və onlardan biri də Rüstəm bəydi. Yəni, nə yaxşı ki, belə tək az da olsa belə insanlarımız da var.
Rasim bizə yazır ki, hökumət canlı efirdən qorxur, birdən kimsə cürət edib dəqiq, vicdanlı və qərəzsiz danışar. Bu Rasimin fikirdir.
Canlı efir həm də bilirsiniz, belə deyək də, birdən kimsə nəzarətdən kənar bir söz deməyinlə qorxulu deyil, yəni canlı efirin olmaması. Hər hansı bir video yazıda verişin getməsi, həm də o deməkdir ki, sənin söylədiyin sözlər başqa bir şəkildə interpretasiya olunur. Bilirsiniz, texniki imkanlar, yəni tamaşaçılar bəlkə də bunu bilmirlər. Montaj vasitəsindən sənin fikirləri tamamilə bir kontekstdən çıxardıb başqa bir kontekstə qoya bilərlər, tamamilə təhrif eləyə bilərlər. Yəni bu veriliş iştirakçılarının özlərinin fikir ifadə azadlığının da məhdudlaşdırılmasıdır. Nəinki ümumiyyətlə informasiyanın tutaq göz mənbəyinə doğru dürüst çatdırılmaması təhlükəsi. Yəni iki çox belə təhlükəli məqam var ki, bunu unutmaq olmaz. Və canlı efirlərin bir format olaraq Həmid demişkən artıq aradan çıxması
Bəli.
Bu çox böyük bir təhlükəli bir göstəricidir. Və mən belə gördüm, müqayisəli şəkildə belə gördüm ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə vəziyyət daha pisdir. Yəni
bu istiqamətdə bizdə ardıcıl bir iş gedir. Və mən hesab edirəm ki, bu canlı yayımın vaxtının azalmağı Tiflisdəki bu konfransda da xüsusi olaraq qeyd olundu. Biz özümüz biliriz ki, canlı efirdə 4 ildən çox verilişlər aparmışıq, 150-yə yaxın veriliş aparmışıq.
Axırıncı verilişimiz 4 il olub da, yəni ondan öncə mən daha çox işləmişəm.
Yəni bizim gecə kanalı olaraq və mən sizə deyə bilərəm ki, bu 250 canlı efir verilişində mən heç yadıma gəlmir ki, o çəpə deyirlər. Yəni yenidə
Fövqəladə
vəziyyətin var. Yəni əgər bu peşəkarların əlindədirsə, onlar o İnakov istədiyi
fərqli düşüncə.
Fərqli düşüncəni çatdıracaq.
Bəli, bəli. Nə yazır bizə Bəxtiyar? Bəxtiyar yazır ki, nail olduğumuz bütün azadlıqlar məhdudlaşdırılır. Bugünkü yeganə söz azadlığımız olan azadlığı bağlamaq istəyirlər. Bu Bəxtiyarın fikridir. Müasir qul yazır bizə ki, heç bir halda razı olmazdım. Mənim sualıma hansı halda söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına razı olardınız? Heç bir halda razı olmazdım yazır müasir qul. Hətta müasir qul. Çünki itirməyə başqa umudumuz qalmayıb, vuruşub həlak olmaq ondan daha yaxşıdır müasir qul yazır.
O sualı mən bayaq anlamadım. Siz vermişdiniz bizə yoxsa tamaşaçı vermiş?
Dinləyici vermişdi.
Dinləyici vermişdi. Hə, ona cavab vermə imkanı olmadı. İndi yadıma düşür ki, belə bir sualda oradan da verilmişdi. Sözsüz ki, məndə heç bir halda. Yəni nə qədər
bunu mən vermişdim dinləyicilərə.
Aha, dinləyicilərə. Aha.
Bəli, bəli, bəli. Bu mənim
sualım. Mən hər halda fikrimi dedim. Doğrudan elə bir təsəvvürümə gətirməm ki, elə bir halda söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına razı. Yəni bilirsiniz, biz zaman-zaman indi hər halda müxtəlif dövrlərdə, Sovet dövründə jurnalistikasını görmüşük, Perestroyka vaxta gəlmişik, yenidən qurma dövründə falan. Yəni söz azadlığının limiti birində çox olub, birində az olubdur, müxtəlif olubdur. Amma bu limit həmişə olub. Və mən bəzən mənə bəzən elə gəlir ki, indi müqayisə edəndə hətta senzuranın rəsmən mövcud olduğu bir dövrlərdə söz azadlığının demək, hüdudları daha geniş idi. Bu absurd bir şeydir, əlbəttə. Amma ən dəhşətlisi bizim daxilimizdə olan senzuradır ki, biz zaman-zaman artıq bu situasiyalarda, yəni bu söz azadlığına limit qoyulması situasiyasında artıq özümüzdə daxilən elə bir mexanizm demək yaranır ki, biz artıq bizə heç bir məhdudiyyət qoymadan belə biz başlayırıq özümüz özümüzü məhdudlaşdırmağa. Sözsüz ki, bu məsuliyyət hissindən söhbət getmir. Əlbəttə, sən efirdə olarkən, canlı efirdə olarkən jurnalist kimi bir məsuliyyət hissi var ki, o səni müəyyən çərçivələrə salır. Bu professional etika çərçivələridir və s. Yəni tamamilə anarxiya deyil bu.
Bəli.
Amma söhbət ondan getmir. Yəni söhbət ondan gedir ki, artıq İnsan o situasiyada daxilən öz azadlığını itirə-itirə, özünə daxili senzor ola-ola, özü-özünə senzor ola-ola, artıq bir gün ayılıb görürsən ki, sən artıq ümumiyyətlə azad insan deyilsən və qulsan.
Yəni. Mən burada belə bir söz daha konfransda deyə bilmədiyimi, məsələn, mən inanmıram ki, məsələn, bunları mən konfransda deyə bilərdim. Ona görə yox ki, orada söz yasaq olunmuşdu, biraz mövzudan kənar idi. Bax, gəlin düşünək, ictimai televiziya haqqında biz çox danışdıq. Güya demokratik dövr bizdə ictimai televiziyadan nə isə böyük bir iş eləyəcək. Hacı, mən sizə deyim ki, Sovet dövründə olan ASTV özünün bir çox verilişlərilə, siz bilirsiniz ki, Sovet televiziyası elmə xidmət edirdi. Məsələn, Evrika kimi bir veriliş. Məsələn, teletamaşalar var idi Sovet dövründə. Antuan Saint-Exupéry və yaxud Remarkın bir çox
əsərləri. Yeni çıxılan nəşrləri.
Yəni, bir gün baxsaq biz ASTV-yə, Sovet dövrünün ASTV-sinə, biraz da bir neçə ildə özünü saxlaya bildi o. ASTV çox gözəl idi. 1957-ci ildə ASTV efirə çıxdıqda və 1990-cı ilə qədər, məsələn, Türkiyənin, İranın, tutaq ki, bizim yaxın qonşularımızın televiziyası nə gündə idi? Məsələn, Azərbaycan televiziyası əslində doğrudan da flagman olub. Şərqdə, yaxın şərqdə. Biz flagman olmuşuq, biz bu flagmanlığı itirdik. Güya ki, ictimai televiziya, məsələn. İctimai televiziya bugün, mən sizə deyim, əyalətçilik təfəkkürünü işləyir. Onun üçün çox folkloru meyillidir, çox etnografiya meyillidir. Bu, bilirsiniz, belə bir nənə, baba bir söhbəti, heç bir müasirlikdən uzaq, heç bir modernistik təfəkkürə getmək istəməyən, bu, bilirsiniz, bölgələrə parçalanmaq, ictimai təfəkkür yox, məsələn, Qaxın mədəniyyəti, Qubanın mədəniyyəti, ancaq ümum Azərbaycan təfəkkürü deməzdim. Bəlkə də heç ümum Azərbaycan lazım. Ümum Qafqaz, ümum dünya. Məsələn, ona doğru gedmir. Bu ASTV-nin, məsələn, heç yanından yel olub keçə bilməm. Mən əlbəttə ki, əski ASTV-ni deyirəm.
Amma məsələ var, gör, bir şey dediyimdə Sevda xanım, yəni bizim ASTV-ni bəyənməliyimiz vaxtlarda var idi də. İndi gör, nə vəziyyət gəlib çatıb ki, indi biz baxırıq ASTV-dən ötürü həsrət çəkirik, gör, nələr var idi. Amma doğrudan da yadımıza salanda görürük ki, doğrudan nə qədər kino haqqında professional veriliş var idi, kitab yeni nəşrlər haqqında veriliş var idi, nə bilim, rəssamlıq, bacarıqlı əllər verilişi var idi uşaqlar üçün, nələr yox idi.
Bizim kitab köşkü verilişinin aparıcısı olmuşam.
Görün, nələr yox idi? İndi hansı var? Hansı biri var onların?
Yox, gəlin belə danışaq. Yəni, şov biznes totalitarizmi, mən həmişə o fikirdə olmuşam. Hətta bugün Azərbaycanda olan müəyyən, məsələn, totalitarizmin də qabağında qorxuludur. Yəni, bugün şov biznes totalitarizmi Azərbaycan xalqının məhəlləsinə də girir, evinə girir, ailəsinə girir. Bizim bütün təfəkkürümüzü darmadağın edir. Sözsüz ki, bu siyasi sifariş budur qorxulu. Budur qorxu. Biraz görürsünüz biz mövzudan belə yayınırıq.
Aha, yayınırıq. Onu da qoyun konfransa qayıdaq. Mən bir sualım var. Mənim çoxlu suallarım var. Heç bir nələk verə bilməmişəm. Gürcistanda ikinci kanalın açılması ilə bağlı söhbət gedib. Düzdür mü? Gürcistanda ikinci ictimai kanalın açılması. Bəli. Bu hansı zərurətdən doğdu? Məsələn, biri var onlarda. Düzdür mü? Heç olub ikinci.
Doğrusu biraz mənim diqqətimdən kənarda qaldı, amma bildim ki, belə bir məsələ müzakirə olundu və mən belə başa düşdüm ki, açılmayacaq ikinci bir kanal. Yəni ki, o mübahisəli Gürcistanın özündə belə mübahisəli məsələdir. Ona görə belə yadımda qalmayıbdır.
Yox, Gürcistan bilirsiniz, tam söz azadlığının, efir azadlığının, gəlmə danışıq. Biz hələ söz azadlığından danışırıq. Efir azadlığı yadımızdan çıxır. Hamısı var. Televiziyanın çoxsu da elə ictimai televiziya kimidir. Heç o status üstündə götürməyədi. Gürcistanda bəlkə, məsələn bizdə bəlkə mən istəyərdim ki, ikinci, üçüncü, belə getsə bir onuncu da açıla bilər. Çünki heç bir, heç biri özünü doğrultmur.
Yox, bizdə artıq var da, elə ictimai kanal, belə deyək, ictimai televiziya, dövlət televiziya, ASTV-nin bir, nə bilim,
Xaş eləm ASTV-nin adını.
O ASTV yoxdur. Sən dediyin ASTV artıq yoxdur.
Bəli, bəli, bəli.
O ASTV.
Bu azad söz niyə belədir? Məsələn, yenə konfransa qayıdıram ki, konfransda ATƏT-in Gürcistandakı missiyasının rəhbəri Teri Hakala. O da söz azadlığını daim müdafiəyə ehtiyacı olan insan haqlarından biri sahib. Niyə belə fikirləşirlər?
Valla düz fikirləşirlər əslində, Sevda xanım. Amma mən hər dəfə sizin kimi təəccüblənirəm ki, yəni ilk dəfə deyil bu növ konfranslarda iştirak edirəm mən. Və hər dəfə də konfransların fayəsində...
Ya bilir, kövrəkdir, kövrək belə çıxır.
Kövrək bilirsiniz necə, çox maraqlıdır ki...
Həmişə ehtiyacı var.
Var, ehtiyac, yəni ümumiyyətlə bu konfransların təşkilatçıları, belə deyək də... Bu ideyaların, təşəbbüslərin müəllifləri özlərinə borc bilirlər ki, mən həmişə təəccüblənirəm ki, bunlar bir likbez keçsinlər. Çünki konfransların foyesində olmasa da elə çıxışların əvvəlində ilk növbədə hamıya bəlli olan, Kazalız bu da ruslar demiş, yəni hamıya bəlli olan bir həqiqətdən başlayırlar ki, bəli, söz azadlığı çox əhəmiyyətlidir. Yəni, doğrudan bunu şübhə altına qoyan var. Bizdə bu dəfəki konfransda... Foyədə, yəni məlumat xarakterli kitablar var idi və o kitabların böyük əksəriyyətində mənə hətta çox, yəni, belə deyək də, rahat dildə yazılmış, çox informativ kitablar idi ki, istənilən sual var orada cavab tapa bilərdin, amma mən düşünürəm ki, o kitablar, ümumiyyətlə, jurnalist ictimaiyyəti üçün artıq çoxdan tanış olan, bizim yəni içində bişdiyimiz, qaynadığımız bir situasiya, məsələlərdən bəhs edir və bunu hardasa başqa bir... qrupun içində yaymaq daha faydalı olardı. Yəni, tutaq ki, tamaşaçı auditoriyasına və yaxud, belə deyək, hökumət nümayəndələrinə ki, biz əslində bunun əhəmiyyətini bilirik. Biz bilirik, demək, söz azadlığı nədir, söz azadlığına necə nail olmaq olar, nədir bizə mane olanlar və biz sadəcə bunu həyata keçirmək qalır. Yəni, sözün tam mənasında həyata keçirmək qalır. Və o cür likbezə, o cür tutaq ki, əlifba kitablarına bəlkə də ehtiyacımız yoxdur. Bunu mən bir qədər şişirdilmiş şəkildə edirəm. Əlbəttə, kitablar gözəldir və həm hamının ehtiyacı var. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən mən də fikirləşirəm ki, nədən bunlara ehtiyac bilirlər ki, hətta bu növ, yəni belə deyək ki, kifayət qədər ciddi konfransda belə söz azadlığının əhəmiyyətindən yəni söz açırlar.
Yox, gəlin, uşaqda olmayaq. Görünür, söz azadlığı üzərində çox böyük qorxular var. Məncə, yenə də mən deyirəm ki, biz bütün iki dövr, son 17-20 ili biz qiymətləndirərək, mən hesab edirəm ki, bax, yaradıcı insanlar hər bir vəziyyətdən çıxa biləcəklər. Çünki o çətin dövrləri biz keçmişik. Bax, hətta bax, deyirik ki, bax, həqiqəti danışaq. Gəlin, biri sənət baxımından, biraz bəsitdir, həqiqəti dedik. Həqiqət çox çılpaqdır. Yəni, məsələn, həqiqət tutaq ki, bax, bir belə gözümüzün qalma, o biraz demagogik olacaq. Sənət həmişə çalışacaq ki, informasiyanı biraz başqa cür təqdim eləsin. Yəni, sənətkarlar bu vəziyyətdən çıxmağı bacaracaqlar. İnformatik jurnalistika ki, qərb bizə gətirir, onun üzərində təhlükə var. Çünki o doğrudan da o dəqiq informasiya almaq istəyir. Məmurlar da informasiya vermirlər Azərbaycanda. Müsahibə vermirlər. Qərb jurnalistik modeli üçün bəli, təhlükə var. Ancaq Sovet dövrünü keçmiş insanlar bizim kimi ki, onlar öyrəniblər, yaradıcılıq baxımından danışsınlar, biraz kənardan müdaxilələr, biraz başqa mövzular haqqında danışsınlar. Mən elə gəlir ki, onlar bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcəklər. Qərbin yaratdığı jurnalistlər, onların yaratdığı burada qurumlar, bəli onlar çətin vəziyyətdə qalacaq.
Biz burada bir paradoks mövcuddur. Yəni Sevda xanım, icazənizlə davam elətdirəm söz söhbəti. Həmişə təəccüblənir. Yəni mən onun bu fikrinə şərikəm ki, doğrudan da bizdə treninglərdə tutaq ki, müəyyən kurslarda qərb jurnalistikasından, xüsusilə də Amerika jurnalistikasından söhbət gedəndə müəllif tamamilə inkar, nəinki inkar, quru faktlar, yəni informasiyanın çatdırılması əsas məsələdir və orada sənin siman, sənin mövqeyin qətiyyən olmamalıdır. Bax, bu sual həmişə məni düşündürüb ki, axı necə, sənin əgər sözün yoxdursa ümumiyyətlə jurnalistikaya gəlmə. Yəni bu sırf səni bir radioya çevirir, bu səni bir necə deyim, translyasiya vasitəsinə çevirir. Əlbəttə, informasiyanın dəqiqliyini təmin eləmək ötürü bu çox vacib bir məsələdir. Amma bütövlükdə jurnalistikadan əgər söhbət gedirsə, jurnalistikada simalar olmalıdır. Bizdə çox təəssüf ki, bunun neçə illərdir Həmid söylüyor ki, bizdə bu treninglər keçirilir, amma bunun müqabilində biz nəyin şahidi oluruq? Məsələnin başqa bir ifrat tərəfi. Baxırsan ki, tamamilə yəni adına və ümumiyyətlə yaz imzasına bələd olmadığın, ümumiyyətlə görmədiyin bir gənc özünün boya-boy şəklini çəkdiribdir qəzetdə, hər gün köşə yazır. Köşə də nədir? Köşə də odur ki, məsələn, mən bugün küçədən keçirdim və gördüm ki, zibil çənləri aşıb daşır. Bəli, onu mən də görürəm və nə üçün mən bunu tutaq ki, Əhmədin təqdimatında görməliyəm? Əhmədin ona baxışı məni nə üçün maraqlandırmalıdır? Bu tutaq ki, Həmid Herişçinin baxışı deyil, bu tutaq ki, Zeynal Məmmədlinin baxışı deyil ki, hətta onlar da belə bu cür köçələr yazmırlar. Amma bizdə bir belə bir dəstə, belə deyək, gənclər yaranıb ki, onlar jurnalistika sahəsində, jurnalistikanın belə deyək, fəhləliyindən tutmuş, həmən o xəbərçilik sahəsində heç bir iş görmədən, onun mexanizmini bilmədən. Ümumiyyətlə, bu söhbət tək xəbərçilikdən getmir. Yəni, bunun ağrısını, acısını dadmadan, öz adını, öz simanı təsdiq etmədən sən siman boya-boy şəkil çəkdirirsən və artıq bu mənim fikrimdir. Mənim yadıma gəlir ki, uzun müddət, mən özümü örnək kimi göstərmək istəmirəm, amma uzun müddət dövlət televiziyasında mən veriliş aparırdım, səhər veriliş aparırdım. Sözsüz ki, bu müəllif proqramı deyildi. Mən bunun həmişə fərqində idim və mən sözümü ümumiyyətlə işlətmirdim. Və bunu heç kim mənə qadağan eləməmişdi. Sadəcə mən bilirdim ki, bəli, bu verilişin siması mən deyiləm. Mən sadəcə bir moderatoram.
Vasitəçiyəm,
bəli. Mən vasitəçiyəm. Amma bu ölçü hissi, indiki bizim yəni həmkarlarımızda, xüsusilə gənc nəsildə mən onu hiss eləmirəm. Ölçü hissi qalmayıb elə bil.
Zahra adlı dinləyicimiz soruşur ki, konfransda Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı məsələ qaldırıldı mı? Sizdən soruşur.
Sözsüz ki, yəni bu məsələ qaldırıldı. Sözsüz ki, hətta...
Bunda qoyun soruşum, Gürcüstanda, Ermənistanda var mı? Həbsdə olan jurnalistlər.
Ermənistanda var, Gürcüstanda...
Mədən ki, qaldırıldı, hətta mən sizə deyim ki, sonuncu o vida məclisində mənim yadıma gəlir.
Vida demədə.
Mən elə vida deyərdim. Rəşid Hacılı Qənimət Zahidovu yada saldım. Dedi, keçən il Qənimət Zahidov bu konfransın iştirakçısı idi. O bugün bizim sıramızda deyil. Doğrudan da çox niskilli səsləndi. Mən hiss elədim ki, bütün istər gürcü, istər erməni jurnalistləri hamısı ayaq üstünə qalxdılar. Hamı öz qədəhlərini qaldırdı və heç nə demədilər. Hətta birdən-birə beynimdə bir fikir gəldi ki, növbəti qurban kim olacaq? Ancaq mən hesab edirəm ki, Qənimət Zahidov başda olmaqla bütün jurnalistlər azadlıqda olmalıdır. Bu bizim hökumətin də xeyrinə deyil, iqtidarın da xeyrinə deyil. Yəni ki, bu, əgər iqtidar düşünürsə ki, buna nə isə udub, nə isə əksinə uduzub, lazım deyir. Məsələn, bu işlər olmamalı idi Azərbaycanda. Və doğrudan da mən o ağrını yaşadım. Siz təsəvvürün keçən il Qənimət bəy, bütün insanların, o da orada, məsələn, qədəh qaldırıb, sözü düyün yox.
Ümumiyyətlə, bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, konfransın materiallar var idi, yəni kitablar konfransın foyesində və orada çox təsirli bir şey mənim üçün oldu ki, Politkovskayanın şəkilləri var idi orada, belə yapışdırmaq üçün. Və mən ondan bir neçəsini götürdüm. Rusiya iştirak eləmirdi. Sadəcə bir nəfərlə təmsil olunmuşdu. Bu, yəni, bizim regiona həsr olmuş bir konfrans idi. Amma Politkovskayanın orada, yəni, o şəklini görəndə mən düşündüm ki, nədən biz Elmarın tutaq ki, şəkli burada olmamalıydı. Və yəni, bu...
Beynimizdən keçdi, təbii.
Ürəyimdən keçdi və düşündüm ki, ona görə ki, bizdə ümumiyyətlə Elmarın adını çəkməyə belə ehtiyat edirlər. Elmar qətlə yetirilində prezident çox belə kəskin reaksiya verirdi və bundan sonra elə bil ki, start verildi. Hamı başladı bu barədə danışmağa. İndi hamı susub. Amma yəni sadəcə yəni müxalif yönlü qəzet və demək informasiya vasitələrində bu barədə danışılır. Sadəcə elə bil ki, Elmar yalnız bir cəbhəyə məxsusdur. Amma Elmar ümumiyyətlə jurnalistikaya məxsusdur. Yəni bizim Elmardır. Yəni bunu bölmək düzgün deyil.
Aha. Xətay bizə yazır ki, bizim azad fikirli olan jurnalistlər həbsdə olmaqdan çox çəkinirlər. Çünki şər adi hala çevrilib. Xətayi bizə
yox, əvvəla mən sizə bir söz deyim ki, bax, mən özüm Güney Azərbaycanlıyam, deyim. İndinin indisində də çox böyük bir mübarizə gedir. Həmişə gedib. Son 70 ildə gedib. Jurnalist yeri gələndə siz, mən bir artıq şair yazısı kimi düşünürəm. Zindanda da yata bilər. Bizim nəinki 3, bəlkə 500 də vicdan dustağımız ola bilər. Biz hər şey hazır olmalıyıq. Yəni ki, bunlar qorxu deyildir. Əgər insanda bütün mənəvi keyfiyyətlər varsa, iman varsa, mübarizə eşqi varsa, o insan gözünün qabağını gətirməlidir ki, zindanda da ola bilər. Ən çətin zindan isə güya azadlıqda olduğun anda özünü məhbəsdə hiss etməkdir. Bundan çətini Allah göstərməz.
İlman bizə yazır ki, salam, Rus ordusu Bakını işğal edəndə efirdə ancaq xarici filmlər verirdilər ki, insanlar mitinqə getməsin. İndi seriallar və şov bizneslə insanların düşüncəsini işğal ediblər. Sumqayıtdan yazır bunu bizə İlman.
Mən yenə də deyirəm ki, şov biznes, bəli, siz seri məğlub olub, o bizim vətənimiz idi. Hər halda mənim vətənim idi. Mən özümü indiyəcən sovet vətəndaşı hiss edirəm və mən hesab edirəm ki, bəli, bizim vətənimiz məğlub olduqdan sonra xarici qüvvələr məhz bax bu necə deyək, ifrat işğal formalarından istifadə etdi. İndiyəcən də istifadə edirlər. Modeli Türkiyədən gəlir. Türkiyədən gəlir, yəni Türk dünyasına uyğunlaşdırılmış show business. Türkiyədən gəlir. Bunun mərkəzi mən deməzdim ki, qərb ölkələrinin özləridir. Çünki transnasional şirkətlər var. Siz bilirsiniz ki, onlar istər İngiltərəni, istər Amerika, istər postsovet məkanını. Transmilli şirkətlərdir. Onların öz istihbaratı var, öz kəşfiyyatı var. Onlar bəli bu əraziləri öz ata malı kimi sayırlar. Onlar seslərin dağılmağında iştirak edir. Siz bilirsiniz ki, neftin qiymətini aşağı saldı. Nəticədə Sovet hökumətinin gəlirləri azaldı. Ölkə dağıldı. Bu transmilli şirkətlərdir. Neft şirkətləridir. Onlardan bugün biz əziyyət çəkirik. Onların milli, bax fikir verin, Azərbaycanda bir çox şirkətlər var. Məsələn, tutaq ki, Azarsel. Heç vaxt akademik sahələri pul xərcləmək. Azərislara pul verər. Bütün şov biznesə onlar pul verəcəklər. Çünki onlar transmilli şirkətlərin Azərbaycanda olan nümayəndələridir və xalqı istismar edirlər.
Bu Həmət Erişin fikri də əziz dünyada.
Amma bu mənim.
Bəli, bu sizin fikrinizdir. Çünki qarşı tərəf yoxdur. Mən bu sözü
qəbul
edirəm. Bəli, bəli, bəli. O zaman razı olardım ki, mənim salama hansı halda söz azadlığına razı olardım məhdudlaşdırılmasına. O zaman razı olardım ki, sərhəd pozulsun, yəni azadlıq öz başınalıq kimi düşünülsün. Sualım qonaqlara da, sizcə cəmiyyət olaraq Azərbaycan azadlıqda yaşaya bilərmi? Bir də adaptasiya prosesi neçə zamana reallaşar? Azad ola bilmək üçün Drunko sizdən soruşur.
Əlbəttə Azərbaycan yaşaya bilər. Nədən də yaşamasın Azərbaycan? Biz bəzən birisi çox bayağı belə bir şey. Yox əşi, bu bizlik deyil. Yəni belə bir ifadələr eşidirik ki, yox, bu bizlik deyil, biz bacarmarıq, biz örgəşmişik, biz qılınç müsəlmanıq. Belə bayağı fikirlərlə mən razı deyiləm. Hər halda biz Azərbaycan xalqının yaxşı mənada haldan hala düşməyinin şahidi olmuş. Biz görmüşük ki, Azərbaycan xalqı bir anın içində necə yəni toplaşıb, yəni vətənpərvərlik nöqteyi nəzərindən öz iradəsini nümayiş elətdirə bilər. Və biz indi görmüşük ki, indi iki adamı da bir yerə toplamaq mümkün deyil. Bu eyni xalqdır, eyni xalqdır. Sadəcə biz yəni görünür ümid yox, belə deyərdim, özümüzə inam hissini itirməkdəyik və bu da çox təhlükəli bir şeydir.
Adını yazmayan bir dinləyicimiz soruşur sizdən ki, Azadlıq radiosunu bağlamaq istəyirlər. Buna qarşı konkret nə tədbirlər görülür? Heç olmasa imza toplamağı təşkil edən varmı?
Əlbəttə var. Yəni sosial şəbəkələr var internetdə. İndi mən gördüyüm qədər və biz orada biz qoşulmuşuq Həmidlə hər kimiz və ondan başqa yəni müxtəlif yəni internetdə qruplar yaradılır.
Aha. Məhərrəmin mesajını mümkünsə verin, oxuyum. Mən görürəm burada. Sizdən soruşmaq istəyərdim ki, bu dövlət azadlığı bağlasa, hansı mübarizə metodlarından istifadə etmək olar? Məhərrəm bəy, artıq
mübarizə metodlarını bu dəqiqində açıq desək, sonradan həmin metodlarını mübarizə eləmək çətin olacaq. Amma bəlli bir üzr istəyirəm, bəlli bir şey var ki, hər halda alternativ media deyilən bir anlayış var. Bir çoxları, yəni belə deyək də, bizim həmkarlarımız belə bundan o qədər yaxından tanış deyirlər. Bu zaman artıq jurnalistsən, jurnalist deyilsən, sən söz azadlığına xidmət eləməlisən, yəni adi bir vətəndaş olaraq da sən hər hansı bir məlumatın çatdırılmasına xidmət eləməlisən. Yəni biz o zaman mənə belə gəlir ki, əgər bu dəfəslik də bağlansa, o zaman hər birimizin borcudur ki, jurnalist oldun, olmadın, mediyaya xidmət eləyəsən, xəbərə xidmət eləyəsən, söz azadlığına xidmət eləyəsən, artıq alternativ media vasitələrindən, telefonun vasitəsindən, nə bilim, infrareddi, bluetoothdu, yəni hansı vasitələrlə sən məlumatı çatdıra bilərsənsə, Yəni bu qeyri peşəkar jurnalistikadan gedir söhbət.
Şahin müəllim yazır sizə ki, sizə tam səmimi deyirəm, bəzi müğənnilərin üzündən həm də teleserialların efirdən teleserialların əlindən televizor yandırmaq istəmirik. Nə zaman telekanallarda maraqlı verilişlər olacaq? Sual çarəsi. Mənasız şou yarışlarının əvəzinə.
Azərbaycanda ləğv olundu.
Heyvanlar aləmini, təbiət haqqında verilişləri bəzi müğənniləri teleserialları görməkdən daha maraqlıdır yazır Şahin müəllim.
Bax gəlin belə düşünək. Bax biz özümüz canlı efirdə neçə il veriliş aparmışıq. Bizim verilişimizi bağlayıb. Biz
ondan sonra deyəndə ki,
bəlkə özümüz bağlanmışıq və s. İndi təsəvvür eləyin ki, biz qəzetdə, yəni gündəlik Azərbaycanda başladıq onun ssenari variantlarını çap eləməyə. O qəzetdə bağlandı. Onun redaktoru bilirsiniz ki, indi məhbəs. Ondan sonra biz kitab buraxdıq. Yəni mübarizə davam edirik. Yəni biz əlimizdən gələni edirik. Bax, bir gün də görürsünüz ki, Tiflisə də gedirik. Orada olan insanlarla otururuq, danışırıq. Bilirsiniz necədir? Azərbaycanda televiziya ləğv olunub. Gəlin boynumuza alaq. O neyməti bizdən aldılar. Bəli, o neymət 1957-ci ildə bizə verilmişdi. Ancaq artıq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda televiziya Azərbaycanda ləğv olunub. Şərqdə ilk televiziya, gözəl televiziya Şərqdə Azərbaycanda olub.
Bilirsən, həmin, bizdə elə hər şey ilk bizdə olubdu. İlk neft buruğu da bizdə olubdu. Qadınların səs vermə.
Ancaq onu axırda apara bilməmişdik.
Avropadan daha tez bizdə olubdu. Harada gedirsən, yəni bütün konferanslarda birinci biz tutaq ki, qadın hüquqlarla bağlı danışanda biz deyirik ki, bəli, bizdə Azərbaycanda qadının səs vermə hüququ. Siz Avropadan neçə il qabaq təsdiq
olunub. İlham, sən razısan ki, televiziya ləğv olunub bu gün?
Televiziya əyləncə vasitəsinə çevrilibdir. Bəli, mən bunu dedim.
Bu daha da olar. Bəli.
İlhamiyyə xanım, öz xarakterini dəyişir.
İlhamiyyə xanım, sizə birbaşa sual. Doğrudurmu ki, siz 90-cı illərdə çeşmə verilişini hazırlamışsınız? Olub mu belə şey?
Yox, yox. Çeşmə mən çeşmə verilişini hazırlamamışam. Çeşmə amma,
qəsət olub
yox, televiziya variantı da var idi. Bir neçə buraxılışı çıxdı. Sadəcə çeşmənin yaradıcı heyətindən çox yaxın dostluğumuz olubdu. Onun çəkilişlərində və montajında iştirak eləmişik. Ona qalsa, yəni bu baxımdan demək olar, varsa iştirak eləməyə iştirak eləmişəm. Amma verilişin müəllifləri və hazırlayan adamlar başqa adamlar olubdur. Çox istedadlı, çox dəyərli Azərbaycana dəyərli olan insanlar olubdur.
Onlar da zindandan keçib.
Onlar da bəli zindanlardan.
Rasim bəy yazır ki, Can Bakının vaxtını 2 saata qədər artırmaq lazımdır. Görünür.
Artırımda.
Azad söz deməyə imkan olmayanda hamımız qul oluruq yazır adını yazmayan dinləyici. Daxilən qul olmasaq da imkanlar cəhətdən qul oluruq. Bax bu da bir dinləyicimizin.
Biz qorxuruq ki, bizim ayağımız ağırdır. Bax, biz də oradan televiziyadan getdik və canlı efir yığışdırıldı. Ya bağışlayın, bax, oradan gözünüzün canlı efirlər. Bax, bugün Mehriban Ələkbərzadə də yoxdur televiziyada, bugün Nərgiz xanım da yoxdur televiziyada, bugün İradə Tuncay da yoxdur. Bugün, yəni siz onların heç siyasi də jurnalistlər deyildilər, tarix, mədəniyyət konusunda. Bunlar canlı efirin nümayəndə getdilər. Getdik gündəlik Azərbaycanı onu bağladılar. Redaktor indi məhbəsdədir.
Yox, bir il sonra, bir il işlədi.
Biri, yox, mən qorxuram ki, bu azadlığa da biz gəldik. Biz həmişə bu mübarizələrin ən belə ortaq nöqtəsində düşürük. Və mən istəyərdim ki, yox, bizim başımıza gələnlər sizin başımıza gəlməsin. Ya, ümumiyyətlə, bu çətinliklər olmaz.
Olmaz inşallah. Həmid bir qədər şişirdir.
İndi mənə yazırlar Zakir adlı dinləyici zəng vurub nə deyib. Mən bunu sonra sizə oxuyaram, amma sonuncu sualımı verirəm. Konferansa yenə qayıdıram təbii ki, qeyri-hökumət qeyri-hökumət nümayəndələri oldular, media mənsubları oldular, rəsmi qurumlar iştirak elədilər. Hansı fikirlər üst-üstə düşdü? Hansılar haqqında fikirlər haçalandı? Haçalandı, qısaca.
Fikirlər haçalandı, mən sizə deyim, ictimai yayımın prinsiplərinə əməl olunması nöqteyi nəzərindən. Sözsüz ki, burada yəni iradlar səsləndi. Bizim qeyri-hökumət sektorunun belə deyək, nümayəndələri öz iradlarını ictimai televiziyanın nümayəndələrinə ünvanladılar. Bayaqlar onu demişdim sizə. Tutaq ki, demək, canlı efirin olmaması.
Debat proqramları.
Bəli, pluralizmin az olmağı, ümumiyyətlə olmamağı və bir də nə idi? Hə, bir də siyasi liderlərin ümumiyyətlə efirdə görsənməməsi. Hə. Yəni, belə bir iradlar səsləndi. Və ümumiyyətlə, tox ki, mənim də orada belə bir sualım var idi. Təəssüf ki, orada vaxt çatmadı. Amma burada...
Belə bizdə də vaxt çatmır. Mən baxıram artıq.
Məsələn, mənim üçün çox maraqlı olardı bilmək ki, hər üç ölkənin ictimai televiziyasında xəbərlər, xəbərlər rəsmi xronikaya nə qədər yer ayırır və ilk növbədə, yəni söhbət nədən gedir? Xəbərlərə baxmaqdan sən bilərsən ki, bu ictimai televiziyadır yoxsa dövlət televiziyasıdır. Xəbər əgər xəbər buraxılışı, əgər rəsmi xronikadan başlayırsa, burada ictimai xəbərdən, yəni ictimai əhəmiyyətli xəbərdən söhbət getmirsə, artıq bu mahiyyətindən xəbər verir.
Zakir adlı dinləyicimizin nə dediyi artıq gəlib bura. Qonaqlarımız özlərini yormasınlar. Onsuz da Azərbaycanın problemləri tükənən deyil deyib Zakir bəy. Bu ölkədə söz azadlığını qorumaq mümkün olmayacaq. Mən istəməzdim verişi belə pessimist notlarla.
Mən Zakir bəy,
Zakir bəy.
Zakir bəyə bir söz demək istərdim ki, problemləri ümumiyyətlə həll etmək bu düzgün baxış deyil. Problemlərlə yaşamağa bacarmaq lazımdır. Yəni problemin birini həll edirsən, o birisi yaranır və həyat da məhz bununla maraqlıdır. Bu çox gözəldir. Bu bir qədər romantik səslənməsən, tutaq ki, mən özüm o çətinliklərindən çıxmışam və bu doğrudan da bilirəm ki, bu nə demək şeydir. Amma digər tərəfdən biraz kənara çəkilib baxıram ki, bu elə gözəllikdir, bu sərfətdir, bu bizim təcrübə qazanırıq və bunun da bir ləzzəti var. Bunu da hiss
etmək. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm artıq bu vaxtımız bitmək üzrədir. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Can Bakı bitir deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakı.
Başı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.